Proč Donald Trump před 4 lety vyhrál americké prezidentské volby a jaké šance má na znovu zvolení na začátku listopadu? O Trumpově týmu, nastolování témat, taky vzájemném vztahu s republikánskou stranou i vlivu hnutí Black Lives Matter a epidemii koronaviru na blížící se volby budeme už v tuhle chvíli mluvit s amerikanistou Janem Hornátem z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Rád bych začal lidmi okolo Donalda Trumpa. Jak se proměnil Trumpův volební tým od jeho zvolení před 4 roky, před těmi blížícími se listopadovými volbami?
Ten volební tým se zase tolik neproměnil. Co se proměnilo vlastně hlavně od toho prvního zvolení je celý kabinet, teda ministři a poradci a tak dále. Protože ono se ukazovalo vlastně, že Donald Trump razil nějakou politiku, která byla relativně radikální, ať už to v zahraniční politice, domácí politika, a narážel vlastně na jakoby ty jeho spolupracovníky, kteří ji nechtěli úplně implementovat, protože byla v určitých ohledech prostě až příliš radikální i na ně. A vlastně v průběhu toho prvního prezidentství, těch prvních 4 let, se ten tým, ten kabinet výrazně vyměnil. Prostě jeho poradci odcházeli, přicházeli, ministr zahraničí, ministr obrany se dvakrát vlastně měnil. A ukazuje se vlastně to, že on tou proměnou celého toho týmu a v podstatě tam nezůstala kostka na kostce od toho prvního zvolení, tak on si vytvořil tým, který už v tuhle chvíli vlastně je vlastně nějakým způsobem synchronní s tím jeho myšlením a už tím pádem nenaráží tolik na vlastně tu rezistenci ze strany svých kolegů. A to vlastně pro americký komentátory, už když teda Trump, americký komentátoři a politologové říkali, že Trump nebude zvolen, pak byl zvolen a říkali, ale ten úřad ho přece změní. On má kolem sebe lidi, kteří přece nejsou tak radikální jako on. Oni ho budou nějakým způsobem tvořit, dotvářet a on se změní. A vlastně ukázalo se to, že ty lidi ho nezměnili. On se zbavil těch lidí, aby se zbavil té rezistenci a v tuhle chvíli už má kolem sebe tým, který mu umožňuje vlastně do toho, pokud bude zvolen, tak mu výrazně více umožní implementovat takovou politiku, jakou si skutečně představuje. A to i v těch zahraničních vztazích. A tam právě v těch zahraničních vztazích je asi možná ze strany těch americké odborné veřejnosti největší obava z toho, co vlastně ten nedostatek té rezistence ze strany poradců a tak dále může vlastně ve finále, co to může vyústit, jestli Trump například opustí NATO, jen tak lousnutím prstu v podstatě. Takže tohle si myslím, že je hlavní takový jakoby personální změna v tom, že už v tom druhém termínu on, nebo pokud bude zvolen, tak už nebude čelit této personální rezistenci ze strany svých poradců a ministrů a otevírá mu to dveře k mnohem jakoby větší a možná silnější implementaci svojí vlastní vize.
Trump je sice republikánským kandidátem, nicméně v minulosti byl součástí taky demokratické strany. Kampaň, kterou vedl před 4 roky, tak šla částečně i právě proti do té doby vcelku nedotknutelným republikánským tezím, ať už tím, že kritizoval válku v Iráku, nebo například v otázkách mezinárodního obchodu, uhýbal od nedotknutelnosti volného trhu. Jak se Trump po zvolení následně choval v souvislosti s těmito tématy?
V podstatě stejně jako v tom předvolebním období. Ty témata, které jste zmínil, tak ano, byly vlastně tradičně republikánské. Na druhou stranu už i v těch posledních zhruba 10 letech jsme mohli pozorovat postupné vlastně opouštění těchto pozic určitými republikánskými politiky, ale i voliči. Jo, že tradičně jako demokratická strana byla spíše stranou těch takzvaných modrých límečků, jak se to říká ve Spojených státech, tedy těch lidí, kteří pracují rukama například a spíše lidí v průmyslu a tak dále. A tohle vlastně i v těch posledních 10-15 letech je vlastně ta voličská struktura se proměňuje a tyto modrý límečky vlastně přecházejí k republikánům. A důvod, proč přecházejí k republikánům, je to, že právě republikánská strana trochu začíná přemýšlet o tom, nebo začíná vlastně revidovat tu tezi, že otevřená ekonomika, založená vlastně i na outsourcingu výroby, je dobrá pro americkou ekonomiku a pro amerického spotřebitele. Pro spotřebitele je samozřejmě dobrá, protože snižuje cenu těch produktů, které přicházejí do Spojených států. Ale není dobrá pro amerického pracovníka, který ztrácí práci. Takže tohle je téma, který jakoby ta republikánská strana úspěšně vlastně přijala za své. A tím pádem vlastně, můžeme říct, ukradla voliče demokratické straně. A je to něco, co vlastně uspíšil Donald Trump, ten přechod těch voličů k republikánské straně a zároveň více ukotvil tu hostilitu vůči různým globalizačním trendům a otevřeným ekonomikám uvnitř té republikánské strany. Takže témata, které jste zmiňoval, on je vlastně přines do té debaty na republikánskou stranu. Ještě v té době před těmi 4 lety řada republikánských politiků asi nevěřila úplně to, že se to uchytí, ale nyní už vlastně ta strana internalizovala, vzala za své to, co Donald Trump říkal a vlastně staví na tom svoji platformu. Takže on i do jisté míry lze říci, že revolucionalizoval republikánskou stranu do jisté míry.
Nicméně republikáni nebyli rozhodně v názoru na Trumpa zdaleka jednotní a ani před 4 roky a v podstatě asi ani dnes. Nicméně do jaké míry se tahle situace proměnila v průběhu jeho 4leté vlády?
Já si myslím, nebo tím, jak to vnímám, poslouchám republikány, bavím se i s republikánskými voliči, tak skutečně se ta strana jednak stala stranou Donalda Trumpa, a jednak se vlastně semkla kolem Donalda Trumpa a jeho agendy. Že toho interního disentu v rámci republikánské strany proti osobě Donalda Trumpa ubylo. A už to jsou skutečně jedinci, který se staví, je to myslím, senátorka za Aljašku, pak známý vlastně Mitt Romney, který kandidoval proti Baracku Obamovi, tak to jsou jedinci, kteří ještě občas jsou vlastně v médiích nějakým způsobem si v uvozovkách dovolí kritizovat Donalda Trumpa, ale jinak ta republikánská strana i lidé jako Lindsey Graham, známý senátor, který byl kritikem Donalda Trumpa ještě před 4 lety, tak teď je jedním z jeho největších obhájců. Jo, takže a je to do jisté míry možná oportunistické, jsou to politici, že jo, tak ty jdou za větrem, ale protože Donald Trump si dokázal i vybudovat a udržet takovou voličskou základnu, tak silnou voličskou základnu, tak vlastně i republikánská strany a jednotliví politikové vidí, že ta jeho agenda, ten jeho základ těch voličů je vlastně velice potentní v tom smyslu, že může přinášet hlasy a tudíž vlastně pokud si chtějí udržet své pozice, tak stojí za Donaldem Trumpem.
Před pandemí koronaviru byla ve Spojených státech v podstatě nejnižší nezaměstnanost za uplynulých několik dekád, 50 let minimálně. Jak s tímhle faktem Trump pracoval a jak to zakomponoval do těch blížících se druhých voleb?
On v podstatě plánoval stavět tu svoji kampaň za znovu zvolení právě na těchto číslech. Skutečně on je jednak až obsesivní, co se týká čísel na amerických trzích, takže neustále citoval, že jsou vlastně Spojené státy a americké akcie amerických společností jsou vlastně také na historické výši, nejnižší nezaměstnanost, relativně uspokojující hospodářský růst. Takže tohle mělo být prostě, to mělo být důkaz toho, že ta jeho politika funguje, samozřejmě. A to staví i na tom, že jako v amerických volbách v podstatě panuje jedno takové zlaté pravidlo. Jo. A to zlaté pravidlo je, že když se daří ekonomice, tak ten stávající prezident prostě bude zvolen. To je jediný ten nejhlavnější faktor, když ekonomika jde nahoru, když je nízká nezaměstnanost, tak lidé nebudou chtít experimentovat s jiným kandidátem a zvolí znovu, ať je jakýkoliv, tak znovu zvolí vlastně toho prezidenta, který je v úřadě. Takže vlastně on měl nastartováno velmi dobře v tomto smyslu, ale samozřejmě pandemie mu lidově řečeno do toho hodila vidle, do tohohle narrativu.
Přesně tohle slovní spojení jsem chtěl použít, protože teď je naopak jako rekordní nezaměstnanost, celkem samozřejmě logicky v souvislosti se všemi těmi opatřeními. Jak se to tím pádem podle vás odrazí ve volbách?
To je samozřejmě ta nejhlavnější otázka. V tuto chvíli to skutečně vypadá na té celonárodní úrovni, že Joe Biden vede, dneska ráno jsem koukal zhruba o 11%. Jo. Samozřejmě ty celonárodní průzkumy ve Spojených státech nejsou tolik relevantní, protože tam nejde o ten finální počet hlasů, ale jde o to prostě, ve kterém státě získáte všechny ty hlasy do sboru volitelů. A to je jedna věc. A druhá věc, a co se objevuje vlastně v médiích stále častěji, je nejen to samozřejmě, že ty průzkumy nemusí být samozřejmě přesné, ale i to, že Trumpovi voliči údajně záměrně lžou vlastně, nebo zastírají, že budou volit Donalda Trumpa, aby ty průzkumy zmátly. Zase nevím, jak moc jako velký a rozšířený fenomén to je, to vlastně asi neví nikdo, ale je to zase jeden z těch, a je to jedna z věcí, která se i ukázala vlastně v těch prvních volbách, a myslím, že to prolítlo i českými médii, že ty průzkumy byly nepřesné, protože se lidi často vlastně styděli přiznat, že budou volit Trumpa, protože vlastně ve Spojených státech často tyhle průzkumy nejsou na základě prostě nějakého klikání na internetu, ale vyloženě vám volají domů a ptají se. A když už máte vlastně přímo říct, jako, že budete volit toho nebo toho kandidáta, tak do toho přijdou nějaké emoce a takhle a stane se tohle z toho. Takže já bych na ty průzkumy moc samozřejmě z těchto dvou důvodů nesázel, nicméně to, jak Donald Trump se staví k situaci ohledně koronaviru, mu rozhodně nepřináší nové hlasy, které on potřebuje. Vypadá to, že Joe Biden dokáže zmobilizovat trochu více asi Afroameričanů, Hispánců, které prostě potřebuje, aby v těch určitých oblastech vyhrál. Což by mu mohlo právě pomoct jakoby překroutit tu volbu Hillary Clintonové, která vyhrála v tom populárním hlasování, že asi o 2,5 milionu hlasů, ale nezískala hlasy ve sboru volitelů. Ale tyhle ty volby jsou asi tak strašně dynamické ve smyslu, co se všechno děje, jaké faktory do toho vstupují, že pokud američtí komentátoři jak kritizovali volební průzkumy v roce 2016 a delegitimizovali vlastně vůbec ten proces volebních průzkumů, tak teď musíme být ještě více opatrní na to, jak se na ně díváme, a myslím si, že opravdu asi ta čísla stejně budou překvapivá i toho 4. listopadu. A je dost možný, že ani 4. listopadu, ten den po volbách, nebude jasné, kdo bude prezidentem.
Ještě bych chvíli zůstal u toho koronaviru a ekonomických souvislostí. Aktuálně se zdá, že k dosažení dohody o dalším kole stimulu pro ekonomiku kvůli koronavirové krizi ještě před prezidentskými volbami nedojde. Donald Trump mění názory na ten fiskální balík v podstatě ze dne na den. Na druhou stranu ten aktuální návrh na pomoc v objemu 1,8 bilionu dolarů zase narazil u republikánů v Senátu, přes které v podstatě nemá asi moc šanci projít. Také šéfka demokratů Nancy Pelosi ho odmítla. Tak celý tenhle v podstatě chaos, aspoň jak já to vnímám, podle vás nahrává spíš Trumpovi nebo Bidenovi?
Ta debata je vlastně velmi složitá v tom, že musíme zase z hlediska amerického voliče, musíme vnímat, že Spojené státy jsou federací. To znamená, že vlastně má více, je více jasná úroveň vládnutí ve Spojených státech než například tady v České republice v tom smyslu, že máte tu centrální vládu a pak máte ty státy, které mají také své vlastní kongresy a guvernéry. A to znamená vlastně to, že se tady vlastně proti sobě staví práva států a práva toho, jak má federální vláda možnost a legitimitu vlastně zasahovat do toho života občanů. Jo. A takže jde o to, že je vůbec otázka, jestli federální vláda má tímto způsobem zasahovat. Jestli vůbec má tu ekonomiku tímto způsobem zachraňovat. No, to je takový ten základ, kde prostě ty konzervativnější republikáni by řekli, prostě stát by se v tomhle tolik neměl angažovat, respektive ta federální vláda. Mělo by to spíš být v rukou států, jednotlivých amerických států a vláda by se neměla tolik angažovat. Když to ty demokraté zase budou říkat, ne, jako ta vláda by v ekonomice měla hrát roli a měla by hrát roli i vlastně v tom veřejném zdraví a tak dále. Takže ta debata se vlastně rozděluje do těchto dvou táborů, jestli vůbec ano, nebo jestli ne. A zároveň se rozchází i vlastně, jakým způsobem by ty stimuly měly vypadat. Jestli by se měly přímo vyplácet peníze lidem na ruku, anebo jestli by to mělo být, a což je jako v tom americkém kontextu mnohem běžnější, jestli by to měly být spíše úlevy na daních. Tudíž ti, kteří pracují, ty úlevy dostali, ty, co nepracují, tak prostě by vlastně žádnou pomoc v podstatě nedostali. Takže vlastně ta debata sklouzává i do debaty o americkém federalismu, jo, o roli americké vlády v každodenním životě Američanů. A myslím si, že tohle to lavírování mezi ano, ne, jak by měl být ten stimulus velký nebo malý, tak si myslím, že jakoby zkouška toho, na co vlastně ty voliči budou slyšet, a je možný, že a zase ono to je spíš na vyjednávání v rámci kongresu. Americký prezident pak podepíše zákon a tak to bude, on na to zas takový vliv v podstatě nemá. Ale myslím si, že zkouší vody ve smyslu, jestli mu to pomůže nebo ne. No, a na druhou stranu je to krizová situace a vidíme, jakým způsobem vlastně rozhoduje česká vláda. Taky vidíme chvíli rozhodnutí tím směrem, tím druhým. Řídí se do jisté míry to tím většinovým názorem ve společnosti a tak dále. Takže tohle je to velmi chaotické pro amerického voliče. Donald Trump si myslí, nebo já to vnímám tak, že Donald Trump vnímá, že chaos hraje jemu do karet nějakým způsobem a zároveň mu to umožňuje, aby se vlastně ukázal jakoby ten silný lídr, který dokáže prostě dupnout a říct, takhle to bude. Jo? Protože když se podíváme i na ty průzkumy, zajímavé průzkumy pár týdnů zpátky byly, proč vlastně, jaký jsou ty hlavní témata, proč by volič volil buď Bidena nebo Trumpa, a u Trumpa vedla rozhodnost, jo. Což je samozřejmě otázka, to je nějaký image, který on si dokázal jakoby vytvořit, že je rozhodný politik, který dokáže dupnout nebo bouchnout do stolu a říct, takhle to bude. Jaká je realita, to je trošku jiný.
Co vedlo u Bidena?
A u Bidena to bylo, že není Trump. Jo? Což zase jako pro Bidena vlastně není úplně dobrá vizitka. Jo? Takže a to si myslím, že i jakoby ukazuje na tu jeho podporu, která je mnohem více vratká než u toho Trumpa, který už si dokázal vybudovat prostě velice stabilní základnu, která se nehla za ty 4 roky. A na té on staví Biden vlastně není to program ani úplně jeho osobnost, která by tolik táhla. No.
Poslední otázka ke koronaviru s krátkou odpovědí. Myslíte, že Trumpovi může pomoci fakt, že on sám prodělal COVID-19 a celkem úspěšně, alespoň to tak vypadá, se z něj zotavil?
Rozhodně. Jeho voliči, nebo minimálně značná část jeho voličů chce vidět v prezidentském křesle silnou osobnost, která není silná jen intelektuálně v uvozovkách, ale i silná fyzicky. Takže tohle vlastně pro voliče, kteří chtějí takový typ osobnosti, tak rozhodně ta nákaza mu v tomhle tam pomohla a jenom vlastně utvrdila ty jeho stoupence v tom, že je ten člověk, který by měl být prezidentem na další 4 roky, protože nesmíme zapomínat na to, že jedna z těch kritik před těmi 4 roky byla, že Donald Trump už je starší člověk, který nemusí mít zdraví úplně v pořádku, že bylo tam několik kauz, kdy vlastně se novináři chtěli dostat k jeho vlastně zdravotnickým záznamům, jak na tom je zdravotně, takže tohle to vlastně on zase může pak využít vůči podobným kritikám.
Vedle koronaviru stále velmi silně hýbe Amerikou i hnutí Black Lives Matter a stav americké policie v čele se sloganem Defund the Police, tedy odeberte finance policii v češtině. Jak vypadá aktuální situace s rozpouštěním nebo radikální reformou policejních sborů v Minneapolis, v New Yorku, v Los Angeles, kde se o tom v počátcích mluvilo velmi výrazně?
Já si myslím, že v tuhle chvíli se vlastně ty americké policejní sbory snaží o jednu zásadní věc, a to je vlastně znovu získat důvěru ze strany amerických voličů a amerických komunit. A jedna z těch věcí, která je klíčová, je vlastně ta reforma ze spoda ve smyslu procedur, vůbec výcviku amerických policajtů, amerických policistů. A to je něco vlastně, kam celá i tahle agenda Defund the Police, respektive jakým způsobem se americké policejní sbory k tomu staví, tak je vlastně ta vnitřní reforma, která pomůže nějakým způsobem, aby americké policisté lépe reagovali v takto krizových situacích, které vlastně způsobily vůbec tu krizi. Ale nesmíme ještě zapomínat na to, jakým způsobem Black Lives Matter vůbec vzniklo. A to se teda datuje do roku 2013, kdy byl zproštěn viny George Zimmerman, což byl vlastně člen sousedské hlídky, který zastřelil Afroameričana Trayvona Martina. Takže to nebyl policista. Jo, byly to sousedské hlídky. V Americe ty sousedské hlídky jsou relativně běžné, zároveň jakožto lokální milice a tak dále. Je to americká ústava, která vlastně umožňuje, aby se vlastně tyto, což bychom v Čechách považil možná za nějaké paramilitární složky, a úplně netolerovali, tak v Americe je to relativně běžná věc. Takže ta policie vlastně v úvozu, jako bohužel pro policii, se stala vlastně tím jediným terčem těchto reformních hnutí.
Na druhou stranu po těch letošních událostech asi právem.
Jasně, určitě, ale že z toho vypadly vlastně i tyhle ty ostatní složky, které jako zase podle mého jsou mnohem nebezpečnější, protože to jsou amatéři. Jo, to jsou, ale samozřejmě policejní složky musí mít nějakou legitimitu, aby mohli provádět svoji práci, a tím, co se stalo, tak tu legitimitu ztrácí tu důvěru a je pak problematické vlastně vůbec v takovýchto komunitách pak nějakým způsobem zasahovat.
Když to opět vztáhneme k Donaldu Trumpovi, tak ten k tomuhle tématu na svůj Twitter před časem napsal: zákon a pořádek, nebrat policii finance, nerušit ji, radikálně levicoví demokraté se zbláznili. Zároveň se v podstatě snaží svého konkurenta Bidena vykreslit jako někoho, kdo jde naopak jako na ruku tomu volání po zkrocení policie. Jaký má v podstatě ale Joe Biden k tomuhle tématu vztah?
Já bych ještě možná se vrátil k tomu Twitteru Donalda Trumpa a té otázce toho, té radikální levice, že na straně demokratů. Black Lives Matter vlastně má jakoby dvojí agendu. A ta druhá agenda, která se netýká vlastně tolik vlastně záchrany černožských životů nebo ochrany černožských životů nebo nějakého policejního hrašení, tak je to vlastně agenda, která je jako výrazně levicová. A sami se vlastně ty zakladatelky Black Lives Matter hlásí k marxismu. Což vlastně u těch konzervativců je vlastně červený hadr pro ně a tím pádem absolutně delegitimizují jakékoliv kroky nebo jakékoliv výzvy Black Lives Matter, protože prostě ten marxismus uvnitř americké debaty je to naprosté stigma, že jo, které jakoby v americké politice podle konzervativců samozřejmě nemá co dělat. Takže myslím si, že současný problém Black Lives Matter, které by jinak mělo v americké společnosti výraznou podporu, protože i napříč vlastně politickými stranami vidíme, že Američané uznávají, že to je problém, prostě jak se policie, jak profiluje vlastně Afroameričany, že jsou více kriminalizovaní a tak dále. To uznávají republikáni i demokraté. Ale republikáni, konzervativci neuznávají Black Lives Matter, protože ještě vlastně, když se člověk podívá do těch jejich stanov, tak tam jsou témata, které jsou prostě ekonomické, které jsou sociální, které a kulturní a tak dále, které už úplně nesouvisí vlastně s tím prvotním cílem, který se zároveň i dostává do těch médií. Teda ochraňujeme, jako zbavme se strukturálního rasismu ve Spojených státech a tak dále. Jsou tam jakoby radikálnější změny, za které vlastně to hnutí, za kterými stojí a chce stát a tím pádem vlastně ztrácí tu podporu na té straně republikánů a konzervativců, kterou ale potřebuje k tomu, aby vlastně nějakým způsobem tuhle tu debatu posunulo dál.
A postoj Joe Bidena je k tomuhle jasný?
Postoj Joe Bidena není úplně jasný v tom smyslu, že si vybral za svoji spolukandidátku potenciální budoucí viceprezidentku Kamalu Harrisovou, která má také z svého jako bývalého působení jakožto prokurátorka spíše vlastně za sebou kariéru, kde stála na straně práva a pořádku, když to zjednodušíme. Ve smyslu, že se spíše zastávala těch policejních složek v takovýchto situacích, než Afroameričanů a tak dále. Takže to byl jeden z těch bodů, který byl možná překvapivý v tom, proč si Biden vybral Kamalu Harrisovou pro ty levicovější vlastně americké demokraty, kteří podporují Black Lives Matter, že vlastně volbou Kamaly Harrisový on nepodporuje vlastně svoji pozici v tom, že stojí za Black Lives Matter. Na druhou stranu to byl vlastně strategický tah, aby přilákal spíše ty voliče z toho, řekněme, konzervativního středu, který opět sice uznávají, že prostě ve Spojených státech je problém s rasismem, ale zároveň neuznávají to, jakým způsobem Black Lives Matter k těmto otázkám přistupuje a jakým způsobem se projevují. Takže v tomto smyslu Joe Biden je spíše konzervativnější a myslím si, že Black Lives tím, že potřebuje získat voliče z toho středu, tak se úplně nemůže explicitně sympatizovat s Black Lives Matter, tak jak by si asi Black Lives Matter samo představoval.
Říká amerikanista Jan Hornát z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Bavili jsme se o Donaldovi Trumpovi a jeho 4 letech na postu prezidenta Spojených států a samozřejmě také o blížících se volbách, které budou na začátku listopadu. Děkuji vám za rozhovor.
Díky za pozvání.